Hostem večerního radiožurnálu je scenarista, režisér Petr Zelenka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Který teď dokončil thriller Modelář, zachycující ryzí současnost. Je to pravda, dokončil?
Jsme ve fázi opravdu, kdy to domícháváme zvukově a dobarvujem, takže během 2 týdnů to bude skutečně hotový.
Takže ladíte, vylepšujete?
Ano, neustále to vylepšujeme a teď právě ještě poslední dny, kdy můžeme něco vylepšit.
Víte, já jsem si až později všiml, že Modelář je thriller. Já čekal, že to spíš bude komedie.
No tak oni by všichni asi byli rádi, kdyby to byla komedie, diváci, že jo, distributor a tak, ale my už nemůžeme takhle jako lhát těm divákům a předstírat žánr, který to není. Samozřejmě to je veselý, ta postava Jirky Mádla tam je vysloveně humorná a je tam pár těch hlášek nebo vtipů, který myslím budou dobrý. Ale celkově ten žánr nejlíp popisuje něco jako psychologický film nebo, jak se říká cizím slovem, bohužel takovým nehezkým slovem thriller. No.
A tak jste to i psal, zamýšlel?
Já jsem to psal jako psychologickou sondu nějakou, no. Psychologický film.
A ten nápad, že to bude vlastně se hodně odehrávat nad Prahou ve vzduchu a že to bude drama?
Takhle ty drony tam byly úplně od začátku. Ten člověk, který mu jde o nějakou spravedlnost absolutní, to tam bylo od začátku už od toho roku 2013, kdy to vzniklo ten námět. Ještě vlastně během příprav toho minulého filmu Ztracení v Mnichově.
Napínavý příběh dvou přátel, drony, současná Praha a motiv hledání spravedlnosti. Tak to je nový film Petra Zelenky, který bude mít premiéru 6. února. My si s autorem o něm povídáme. Zaujalo mě, že ten námět přišel někdy v roce 2013, protože říkám si, že za tu dobu se technologie, co se dronů týče, dramaticky změnily, ne?
No přesně tak, my bychom paradoxně tenkrát nebyli schopni ten film natočit, nebo ne v téhle podobě, protože jsme vždycky chtěli pověsit na ten dron vlastně kameru Arri Mini, která váží 3 kila, ale s optikou, objektivama, který váží taky třeba 3-4 kilogramy. Takže jsme na to chtěli věšet 7-8 kilo. A to tenkrát vlastně si myslím by nebylo možný. A ty drony se zlepšovaly, zvětšovaly a teď jsme skončili teda u dronu, který ten Honza Dojčán speciálně proto postavil, který měl už v průměru 2 metry a nosnost 20 kilogramů.
A jste hračička, že jste si i třeba vymýšlel nějaké speciální záběry, když už tam jsou ty drony?
No samozřejmě jsem snil o nějakých záběrech a měli jsme nějaký simulace toho, co bychom chtěli. Tam třeba jsou složitý věci, protože my z toho dronu skutečně sprejujeme zeď. Jo. A to znamená mít na tom sprejovací zařízení normální prostě patronu, hadičkou to vytáhnout tak dopředu, aby vám ten proud vzduchu z těch vrtulí nestrhával tu barvu. Jo, a dálkově vlastně ovládat to nějaký tlačítko, který... A pak tím dronem teda vlastně letět tak přesně, že namalujete písmeno na zeď. Jo, tak to bylo třeba zadání pro kluky. A oni mi furt posílali různý videa, jak to zkouší v brněnský zbrojovce na nějakých továrních zdech a furt se tam nemohli dostat prostě, jo. Ale to, fakt to byly složitý věci a nakonec jsme to nějakým způsobem udělali.
A když už mluvíme o těch technologiích, což samozřejmě pro ten film není primárně, není to až tak důležité, dostaneme se k tomu podstatnému později, tak je to třeba větší svoboda pro filmaře teď to, co dokáží ty drony, že vám to dává třeba větší možnosti a možná to zlevňuje tu produkci?
No takhle, jako před pár lety se začalo točit ve velkým z dronů a začalo se to nadužívat a najednou v každém filmu jste měl záběr z ptačí perspektivy na Prahu, že? Nebo na krajinu, nebo tak, protože to
no,
bylo
to svádí,
levný, svádělo to k tomu. A najednou to nahradilo ty vrtulníky, které byly drahý a samozřejmě nad velký města třeba nesměly. Ale tak si myslím, že byla taková vlna, kdy se to zneužívalo, nebo tak možná to pořád trvá. Ale svoboda to je, no samozřejmě dostanete se do míst, kam byste s tím vrtulníkem nesměl a tak vysoko, kam se nedostanete s jeřábem. No, takže...
Ale má to asi i nevýhody.
Ty drony jsou strašně náchylný na počasí, jo, prostě na vítr, na déšť, už jako v mírném dešti se vlastně s tím těžko lítá, na nějaký vlnění elektromagnetický a tak dále. Takže ono jakoby na jednu stranu těm dronům nic úplně nevadí, nic je neodblokuje s jistotou, ale skoro všechno jim vadí málo. Jo.
Měl jste to na mysli, aby právě to nebylo samoučelné, ty obrázky letecké?
No to jsme měli, ale to nehrozilo, protože když děláte film o dronech, tak samozřejmě logicky je, že tam ty drony budou, z dronu se bude točit a bude se točit dron z dronu. Jo. To byla další věc, my jsme chtěli se dostat s těma dronama v tom vzduchu co nejblíž k sobě. Jo, a teď oni mají samozřejmě limity té navigace. Ta přesnost té GPSky je zneostřená, že jo, kvůli armádním, z armádních důvodů. Takže má nějaký to plus minus pár metrů nepřesnost, takže oni se báli přiletět blíž než na 5 metrů, ty kluci k sobě s těma dronama. No a my jsme do toho furt notili, aby byli co nejblíž toho druhého dronu. No takže si představte, máte dvě posádky, že jo, dronový, který takhle ze země prostě takhle točí v noci dva drony u Petřínský rozhledny. Jako jeden z nich předstírá, že ji sprejuje a druhý to celý točí, jo.
Vzpomínáte si, za jakých okolností přišel ten nápad? Jak se to narodilo?
Nepamatuju si to, ale vím, že mě fascinovaly ty dronové posádky. Ty lidi, kteří pracují pro reklamu nebo pro film, to většinou bývali dva kluci, jo, který z nějakého důvodu dali dohromady a takhle jako cestují s tou technikou a většinou to bývají takový docela svérázný individua.
Takže tam jde o přátelství dvou chlapů, Krištof Hádek, Jiří Mádl.
Přesně tak.
Ty hledal nějaký čas. Netrval
já jsem Jirku hned jsem věděl, že tam Jirku obsadím a Krištofa jsem tam dlouho nechtěl, protože jsem chtěl někoho objevit, někoho neznámýho nebo méně známýho a nakonec jsem prostě to přehodnotil a vzal jsem toho Krištofa, což samozřejmě je tam jakoby nejjasnější volba. A já jsem k tomu došel obrovskou oklikou, protože jsem nějaký třeba zpomalený, nevím, no, ale chtěl jsem mít jistotu, že si na nikoho jiného netroufnu a netroufnu jsem se.
Teď jste asi dost držel palce Veronice Kubařové, aby skutečně vyhrála Stardance, protože on to možná tomu filmu taky trošku pomůže.
Bylo by to hezký, no, ale Veronika je skvělá, má tam teda menší roli, ale dobrou, takovou výraznou. A ona tenkrát, jako to můžu prozradit, měla asi o dvě konfekční čísla víc v tom, když jsme točili v létě, takže jsem jí tam připsal i takovou jako vlastně dialog o tom, že má velký zadek a nemá žádný prsa. Tak to je jedna z slavných věd tam.
Jak poznáte, že ta hláška se chytne?
No dneska už to nepoznám, ale poznám, že by se jako mohla chytnout v nějaký ideální situaci. To se pozná tak, že si to říká ten štáb.
Jo?
Ono se to chytne v tom štábu. Ono se to napřed chytne v těch přípravách, když dáváte číst ten scénář a pak si to začne citovat ten štáb, když se ta scéna točí, tak lidi si pak žertujou vlastně večer druhý den.
To víte, že jste na dobré cestě, když jste sám na tou klávesnicí a smějte se třeba nahlas někdy, když to tam píšete?
Ne, nad klávesnicí ne, sám se nesměju, ale na place se směju často teda. Že tam opravdu mi to přijde legrační a někdy to dopadne mnohem líp, než člověk čekal.
A ono to možná i povzbudí herce.
Herce to povzbudí, no, přesně tak. A i ten štáb to povzbudí, protože najednou to není takový suchý natáčení, ale když je tam aspoň jeden člověk, který ho to baví, tak ty ostatní lidi se prostě nějak uvolnějí.
S Petrem Zelenkou si dnes povídáme o jeho teď skoro už hotovém filmu, který se jmenuje Modelář, to už je definitivní název.
Ano.
Vy to můžete říct, to je, protože jste zároveň i producentem tentokrát. Co to je za společnost 0,7 km Films?
To je společnost, kterou jsme založili před 5 lety s kamarádem, s kterým se známe z mateřské školky, normálně s Martinem Sehnalem.
A už tehdy jste věděli, že budete filmaři.
To jsme ještě nevěděli, no. Já jsem měl takový rodinný zázemí, ale on vůbec, jeho tatínek byl vlastně strojař. A on je normální ajťák ve farmacii a nějak ho to přestalo bavit. Já jsem měl tenhle nápad, že už bychom konečně si to mohli udělat sami, protože jsem tak jako cestoval po různých producentech a byla to těžká pouť. A vlastně poslední dobou už mi trvalo tak strašně dlouho se domluvit s těma producentama na úplně základních věcech. Například uzavřít ty autorské smlouvy a režijní smlouvy, že jsem si říkal, že tuhle energii bych rád investoval přímo do toho projektu a ne už do těch věcí kolem.
Jako laik na to hledím právě obráceně, že mám pocit, že vás to musí jako tvůrce svazovat, zdržovat od té tvorby. To, no, že se zároveň věnujete vlastně tomu producentstvu.
To se tak může zdát, ale v podstatě, když jste režisér, tak s váma stejně ten producent ty zásadní věci neustále řeší a vy máte základní dilema, ve filmu je čas kontra peníze, jo? Že vlastně, abyste to zlevnil, tak to musíte zrychlit a pak to nestihnete, jo? Takže tohleto dilema řeší člověk neustále i s cizíma producentama, akorát jim nevidíte do karet, jo? Takže vy jako nevidíte reálně, kolik tam těch peněz je. tak je lepší to dilema řešit ve chvíli, kdy fakt jako víte, na čem jste. Tam je samozřejmě riziko, že něco neklapne během toho natáčení, počasí, nebo jestli někdo zlomí nohu, nebo něco, a že se to prodraží, čili prodlouží, a že v tom pak zůstanete viset nějakýma svýma penězma. A v tom je teda ten adrenalin, který působil naopak pěkně.
No a co těch 700 metrů?
700 metrů, ano, takhle daleko my jsme od sebe bydleli, když nám bylo těch 5 let. Já jsem bydlel v Dejvicích, on ve Střešovicích a chodili jsme se navštěvovat napřed do provodu rodičů, pak už sami. Ale my jsme spolu chodili třeba i k Foglarovi do oddílu, jo, nebo takhle, když nám bylo těch 12, 13, nebo to, takže jsme se pak vídali celý život. No, takže to je ta vzdálenost těch našich původních bydlišť.
Takže 0,7 kilometrů film z Petra Zelenky a Martina Sehnala produkuje. A se vám vyšla vstříc Česká televize, protože vy...
Česká televize nám vyšla vstříc takovým tím klasickým způsobem, že jsou sice přísný, ale spravedlivý, bych řekl.
Já nevím, jestli to platí o všech filmech, předpokládám, že ano, že jsou to vždycky filmy Petra Zelenky a jeho přátel.
Já jsem to někde načal, myslím, u těch prvních dvou projektů, u tým nějaký Happy End a u Knoflíkářů, a pak už to dokonce ty producenti vyžadovali. Říkali, to je dobrá značka, to tam budeme psát, a teď už to je značka, už se do toho nedá upustit. Ale já jako rád platí to napíšu. Platí to, tak ne, to byla snaha zdůraznit, že ten film je kolektivní dílo. Jo, tak jsem to tam psal, že to ty novináři vždycky tenkrát psali, že to je film Petra Zelenky. Jakmile jste autor a režisér, tak už se to takhle spojí. A my jsme říkali, no pozor, ale je to ještě film dalších 60 lidí, kteří na tom dělali. No, tak.
Když jste připomenul nějaká Happy End, vy jste byl včera na Mňáze tady, jaký byl koncert?
Koncert vynikající, opět vynikající, ale dramatický, rozjížděl se pomalu vlastně, zprvu zvuk takový jako průměrný, pak se to strašně zlepšilo, šlo to nahoru a úplně to eskalovalo a jako k hvězdným výšinám to šlo.
Takže to pro vás není nostalgie osobně?
Není to, po každý je to něco novýho, oni teda chtěli novou desku, třecí plochy, kterou já jsem vůbec neznal a 2 roky jsem na nich nebyl, takže jsem se cítil úplně, jsem zaostával jsem.
Jak důležitá je hudba ve filmu Modelář, protože jedna z těch postav je vlastně rapper.
Ano, tam jsou 3 zdroje muziky, všechny jsou zajímavý. Ten nejskromnější zdroj je vlastně rap a to nám složil Kato, neboli Adam Svatoš, jednu písničku, kterou sám teďka na té nové desce použil.
A bylo pro Jirku Mádla těžké se naučit rapovat?
Takhle, on se naučil půlku té jedné písně pod supervizí právě Adama Svatoše, tož bylo skvělý. A ten Jirka má rád tyhle ty výzvy, takže já bych asi nemyslím, že by to obstálo jako na koncertě, ono to obstálo v té filmové scéně, ale nedá se říct, že by od teďka si vystupoval Jirka Mádl jako rapper. Ono to má trošku jako přísný pravidla a ta energie na koncertě musí být někde ještě vejš. Jo. Ale zvládnul to perfektně jako pro to filmové natáčení.
Takže jeden zdroj?
Jeden zdroj. Druhý zdroj pro mě velice podstatný a to je ruská zesnulá dávno písničkářka Janka Ďagileva, kterou já jsem vždycky chtěl někde použít. Ona je už dneska v podstatě neznámá i mezi současnými Rusama, ale čili já jsem ji vlastně zpětně popularizoval třeba i mezi Rusama žijícíma teďka v Praze, protože už ji nikdo nezná, ona zemřela v roce 91. A dokonce nevydala nikdy žádný desky oficiálně, byly to bytové nahrávky, všechno. Takže my jsme něco z toho oprášili, koupili jsme si na to práva od jejího tatínka, který ještě žije, že tam zazní vlastně pět jejich písní anebo motivů z těch písní. Takže to je důležitý a je to takovej ten prostě ruský element, který v tom filmu je obsažený, jsou tam vlastně vzpomínky na takový, jako by ty ruský teroristy z toho konce 19. století a je to takový důležitý motiv pro toho hlavního hrdinu. Vlastně vzpomínka na tu dobu, kdy ten terorismus znamenal něco úplně jiného, znamenal jako pokrokovou sílu v té společnosti a kdy vlastně ty teroristi, který vyhazovali do povětří nějaký úředníky skorumpovaný, nebo pak nakonec teda cara Alexandra II. Měli velkou podporu ruský inteligence tenkrát. Že prostě oni vždycky zavřeli a spisovatelé psali petice a tě pustí, protože vlastně dělají dobrou věc, protože likvidují skorumpovaný úředníky. Jo. To byla jako hrozně zajímavá doba, která bohužel pak přerostla do kolektivního bolševického teroru a ten už tak fajn nebyl. Ale tohle bylo hrozně zajímavá inspirace a tam vlastně jsou takovýhle jako ruský motivy ruský inspirace. No a třetí, to je složená muzika vlastně. My máme koproducenty ze Slovinska, takže tam byl Janez Dovč a to je ruský skladatel, harmonikář, písničkář.
Filmu Modelář Petra Zelenky, který bude mít premiéru 6. února, si povídáme v dnešním večerním radiožurnálu. Povídáme si s Petrem Zelenkou, který dokončuje film Modelář, ten se dostane do kin 6. února 2020. Je to hodně o dronech, ale je tam asi úplně jiný motiv, aby to nevypadalo, že jde opravdu o modeláře.
No tak hlavní motiv je přátelství, bych řekl. Přátelství mezi těma dvěma klukama. Jeden z nich má tu půjčovnu dronů, někdo se mu zraní, vlastně kolega, a hledá jinýho navigátora a vzpomene si právě na spolužáka z gymnázia, který býval dobrý, když si stavili nějaký modílky a začínali lítat. Tak ho, a on se zrovna tenhle ten kolega, vlastně ten novej, vrátí z Izraele, takže on mu zavolá, 10 let se neviděli, a začne u něj pracovat tenhle ten kluk, no. A zprvu to funguje všechno krásně, ale pak vlastně on se rozhodne, že ten dron použije k nějakým jako vlastně katentátu. A tenhle se strašně vyděsí, že jo, ten původní je jasný, že pak půjdou po něm, protože no, to do toho vlastně zatáhl.
Takže jste už asi naznačil, kde vězí ten motiv hledání spravedlnosti.
No, vězí. Jako ten Krištof Hádek tam hraje tu hlavní postavu toho hledače pravdy, ale ten Jirka Mádl je podle mě pro toho diváka tím průvodcem v tom ději.
V čem je to váš nejrealističtější film, což jste měl prohlásit?
Ale to je těžko takhle říct, no tak neplive se tam na lokomotivu, no. Ale je to jakoby ze současnosti, jakoby realita, ale samozřejmě některé ty věci jsou nadsazený, no. Je to nadsazený i výtvarně, prostě pracujeme tam s nějakýma třeba jako falešnýma happeningama, který oni točejí, to zase má nějakou nadsázku. Jo, jsou tam nějaký obrovský třeba instalace nafukovacích prasat u koryta někde, prostě na střeše. A takhle jsou tam nějaký politický motivy, ale zase nadsazený v podstatě, jo.
A proč jste škrtl scénu špehování nevěrné ženy s manželem tedy?
Takhle, já jsem chtěl, aby ty drony tam byly v úplně nejrůznějších úlohách. A jedna z úloh, kterých dron můžete najít, je špehování, jo. Jako dobře, to je, lidi často říkají, že třeba se otevřou okno a najednou vidí, že tam někdo špehuje prostě ženu, která se svlíká někde, sousedka nebo něco, že to takhle lidi dělají, jo. Takže tuhle tu scénu jsem tam chtěl mít, že manžel, podezírá manželku, najme si tyhle kluky, aby lítali před oknem a ona si toho všimná, vyleze prostě nahá, teď se tam hádají s tím manželem a oni to točí z toho dronu. To byla krásná scénka, ale bohužel z jiného žánru, z jiného filmu.
Takže to tam nakonec nepatřilo, není to tam.
Nepatřilo tam, byl to jiný žánr.
Když jsem připomenul plivání na lokomotivu, neřeš, nepřepínej, tak byla ta hláška. Jaká bude hláška roku 2020, až bude mít film po premiéře?
No, tam je silná hláška, od pantáty vedou dráty.
A to šle někdo napsal před váma.
Ano, ano, ale...
Zdeněk Svirák.
No, Bůh ví, kdo to řekl, no. Teď jsme ve štábu přemýšleli, kdo to řekl první a někdo říkal, že Svirák, ale já jsem to slyšel už jako lidovou hlášku, no. A my to tam používáme trošku jinak, no, jako...
Dobře. Takže ta se znovu oživí.
Od pantáty vedou dráty by se mohla oživit, no, to mám rád.
Uvidíme. Tak Václav Neckář nám teď připomenul, že se opravdu blíží Vánoce, když venku to tak nevypadá, co do počasí. Vy ale, Petře Zelenko, asi máte teď jiné starosti, když dokončujete film, tak asi na vás ta atmosféra moc nepůsobí, ta vánoční.
Nebo jo? No, to s tím asi nějak nesouvisí, ale spíš
nám že máte hodně práce.
Protože venku prší a je 10 nad nulou, tak jako jsou to úplně Vánoce na sněhu a už asi nikdy nebudou, ale...
Do jaké míry vás ten film pohltí? Protože vy máte ještě spoustu jiných aktivit, třeba na divadle, v Davidském divadle. To byla premiéra v dubnu 2018. Ano. To je ta poslední?
Poslední, ano.
A to bylo, jmenuje se to tedy Elegance molekuly. Vlastní věc, tři molekuly, tři muži s vizí a odvahou riskovat. Čím je pro vás Davidské divadlo?
No, strašně rád se tam vracím a je to místo, kde se dá vlastně udělat klasická věc a přitom experimentovat. Jo. To je strašně vzácný. A máte tu jistotu, že odehrajete 200 repríz a že to bude vyprodaný během 5 vteřin. Jo. Takže je to luxus. Po všech
směrech. Jak se vlastně hraje Dubbing Street? Ta teď bude mít derniéru?
Ta bude mít derniéru v lednu. Měli jsme premiéru v 2012. Mm-hmm. No, takže nějakých jako vlastně poměrně rychle, už po 8 letech, což v Davicích znamená vlastně rychle.
Příběh obyčejného šílenství, to vzniklo taky původně pro divadlo a až potom z toho byl scénář.
Přesně tak. A Teremin, který se tam hrál vlastně nejdýl, myslím 13 let, tak ten filmovou podobu nemá, ale to neznamená, že musím ze všech her dělat filmy.
A chystáte tam nějakou další vlastní věc?
Teď jsem se domlouval s Martinem Myšičkou, že na jaře 22 by tam měli volno, tak jsme si plácli a vůbec samozřejmě netušíme, co to bude, ale
něco
to bude.
Takhle dopředu plánujete?
Takhle dopředu jsem ale vždycky plánoval. Mm-hmm. Na tom divadle je krásný, že si 2 roky dopředu řeknete datum premiéry a ona pak skutečně je.
Ale ještě vůbec nevíte, o čem to bude.
Ještě nikdo neví, o čem to bude a já to budu zjišťovat koncem příštího roku nebo až toho dalšího.
Protože vás čekají další 2 premiéry v tom roce 2020, ale jinde.
Přesně tak, budou to 2 komerční divadla, bude to Otáčivý hlediště v Českém Krumlově 3. června, tam bude premiéra hry Da Vinci, kterou jsem napsal spolu s Olgou Schubertovou a pak to bude další vlastně moje autorská věc ve Studiu 2 na Václavském náměstí na podzim příštího roku. Mm-hmm. Začátkem listopadu. To se jmenuje Beckham.
Beckham, dobře. No, to Otáčivé divadlo, hlediště, o tom se hodně diskutuje. Jak se, tak když proto píšete hru, tak asi vám úplně nevadí?
No, to je úplně fenomenální věc, to je prostě úplně unikát i při tom psaní, i při té realizaci vlastně se točí diváci, já myslím, že to všichni znají, ale možná ne. To je prostě unikátní v tom, že se otáčí hlediště.
Ale hodně se diskutuje o tom, jestli to patří prostě do toho
jo,
prostoru.
Jo, jestli to furt zruší nebo nezruší, nebo to samozřejmě to do toho prostoru patří, protože ten park je jako anglický park, divoký, prostě není ničím posvátný, jako ani to není v té francouzské části toho parku, která je jinde. Není o tamtud vidět přímo ten zámek, prostě nějak to neruší. Co tam nejvíc ruší, je rokokovej zámeček přímo u toho Otáčka, ten by se mohl zbourat samozřejmě, že rokoko je opravdu příšerný, ale to se asi nezbourá, ale zároveň se nezbourá ani ta točna, protože prostě ono už je to taky technická památka a je to fenomenální a prostě to těm lidem přináší obrovskou radost. Tam ty diváci se táhnou taky kvůli tomu prostě, jak ta točna vypadá.
To znamená, že od začátku do konce, když jste psal Da Vinciho, tak jste na to myslel?
Proto se píše úplně jinak, protože vy musíte točit, vy musíte myslet na to, že píšete krátký výstupy, maximálně do 2 minut a každý 2 až 3 minuty se točí, protože divák chce se točit, to je něco mezi kolotočem a divadlem, opravdu. Tam David Rado, když režíroval, tak málo točil a pak byly prostě námitky diváků, že se málo točilo, jo.
To znamená, že to třeba se blíží víc té filmové práci, anebo je to naivní představa?
Ano, blíží se to víc filmové práci, ale vy máte v podstatě 5 prostředí a mezi nima točíte a teď točíte aspoň vždycky o 120 stupňů, abyste periferně neviděli to jiný prostředí, ale zároveň tam někdo může jít parkem a vy se s ním pohybujete jako kamerová jízda vlastně, jo. Točíte s někým, třeba uděláte dialog v chůzi a ty diváci ho sledujou tím, že točí vlastně s tou postavou. Jo.
Jsou všechna ta území umělecká dobyta, nebo máte ještě další ambice, co napsat knihu, nebo?
Nemám vlastně tyhle ambice, vždycky jsem měl jenom ambici být rokovým zpěvákem, to se mi nepodařilo, takže teďka už to je všechno jedno, že to ztracený.
Třeba ještě na to dojde, tak bavili jsme se o tom, že spousta kapel, jako třeba tam nějaká, že hrají už...
Hrají dlouho, takže... ale většinou nezačínají ve 52.
Přemýšlím o tom, pro koho může být ten film Modelář, protože vy jste zatím nastínil, myslím, velmi šikovně, o čem to je, aniž byste zase toho příliš prozradil. Takže asi to není vyloženě pro lidi, kteří se zabývají modelářstvím, tam myslím, že ten... Název je trošku zavádějící.
No, tuhle otázku občas dostávám, no a já na ní odpovídám, že ten film je určený pro lidi, kteří přijdou do kina, no. Prostě dneska to není tak, že byste si mohl dovolit tvořit pro nějakou skupinu diváků, vlastně, že my se snažíme tvořit pro nějakého univerzálního diváka, pro kohokoliv, aby ten film byl samozřejmě pochopitelný a přístupný a vtipný jakoby pro všechny lidi. No a pak čekáme, kdo na něj přijde.
No a měl jsem představu, když jste psal, jako komu to vyprávíte? Tak to asi nefunguje.
Takhle to nefunguje. vy se musíte snažit, aby to bylo napínavý, vtipný, aby to dávalo smysl, aby vůbec to mělo smysl, ta práce celá, a abyste toho diváka, nebo já vždycky mám rád, když toho diváka jakoby mu zlepším život, nebo změním život, nebo to je vždycky moje ambice, abych pár těm divákům, u kterých to se podaří, aby odcházeli z kina trochu jiný, jo, tak to je vždycky moje ambice, no, ale jako nemyslím na konkrétního diváka, nemyslím na svého souseda, jako, nebo někdo říká, jako já to píšu pro souseda třeba, nebo
jako producent, koproducent, budete se snažit dostat ten film třeba na filmový festival do Karlových Varů, do soutěže?
Pokusíme se o ty Vary, ačkoliv oni tam vlastně většinou požadujou, aby ta premiéra byla blíž jakoby k těm Varům, ale uvidíme. No, to by bylo samozřejmě krásný a rád bych se do těch Varů vrátil.
Jak vzniklo to na tom 6. února 2020, to tak jako...
Ono, když sestavujete ty smlouvy vlastně jako produkční, tak to datum premiéry v podstatě mimo jiné datem, kdy se jakoby uzavírá výroba toho filmu, jsou na to vázané nějaký splátky finanční a v těch smlouvách je to specifikovaný, dokdy ten film má být vyrobený, abyste to nemohl donekonečna protahovat. Takže ve dvou z těch 8 smluv, který máme s koproducentama, je to datum stanovený, protože ten koproducent se to tak přál taky mimo jiné.
Tento téma, ale možná i obrázky Prahy z vrchu, já to tak nechci bagatelizovat, tomu by mohli rozumět i zahraniční diváci.
Oni by tomu samozřejmě rozuměli, ale my jsme zkoušeli Berlín, to nevyšlo, ale samozřejmě ten nikdy nevyjde. Tak teďka uvidíme, jestli vyjdou ty Vary, když ne, tak zkusíme jiný festivaly. Festivaly jako na západě už jsou hodně komerční teďka. Mm-hmm. O tom samozřejmě to nevypadá, ta situace, tak jako když jsem začínal před 20 lety, tak to bylo velice příjemný. Jo. Teďka už je to v podstatě v područí těch prodejních agentů, který zasahují i do programové skladby většiny festivalů, což je škoda.
Vy máte frekvenci zhruba jeden film za 5-6 let. To znamená, že ten další by mohl být někdy 2025-4.
Když to dobře půjde, tak by mohl, ano. No, a... Ono není kam spěchat, jo?
No není, no tak. No.
Mě to teda vždycky absolutně pohltí, jo? Musím říct. No. Já opravdu s tím strávím nejmín 2 roky. Rok tou výrobou, míň to prostě nejde. A to psaní, i když píšu různý verze během mnoha let, tak vlastně to dohromady dá ten rok na to psaní, takže já se tím 2 roky skutečně zabývám.
Co je potom tou satisfakcí? Protože přijde kritik, napíše za 10 minut recenzi, vy jste se tomu věnoval 5 let, té práci.
Ta odezva, satisfakce pro autora je pochvala od diváka v podstatě, nebo i od kritika. To je ta pochvala. Pro režiséra taky. Ovšem pozor, satisfakce pro producenta, jak jsem teďka zjistil, je to, že to dotočíte. Jo, a to je obrovská satisfakce, vznik vlastně. Ať to má jakýkoliv dopad na diváky.
Takže první úspěch prostě, s filmem už máte za sebou.
To máme. My ve chvíli, kdy jsme to prostě 30. června dotočili, tak my jako producenti jsme byli opravdu nesmírně spokojení a blahopřáli jsme si. A to je pro mě teda novinka, tohleto. Protože já vždycky jako autor, režisér jsem čekal, jak to dopadne u lidí. Jo? A ten producent to takhle nemá. Ani si myslím, že Václav Marhol to takhle nemá. Jo, prostě je to úplně jiná mentalita toho producenta. On vlastně zvítězí ve chvíli, kdy nenastane ten průšvih.
Už se rýsuje téma příštího filmu?
Ještě ne. Bude tam mezi tím ještě nějaký televizní seriál a téma filmu. Udělám nějakou komedii, nějakou povídkovou komedii, si myslím.
Hostem večerního Radiožurnálu byl režisér, producent, scenarista, dramatik Petr Zelenka. Moc děkuju, no a těším se na film a držím palce, ať se líbí.
Děkuju, my si taky držíme palce a doufám, že ho uvidíte a vás pozveme na premiéru.
Díky.
Na shledanou.